Müstəqil dövrdə Qırğızıstanda və ümumən sabıq Sovet mamləkətlərində köpləb dini okullar açıldı. Minləb yaşlar şu dini okullarını bitirdi. Minləb yaşlar okuyabdı. Aynı paytda əhalinin dini savadxanlığı unca yukarı emas. Ciddi siljişlər dini savadxanlıqda kuzatılmaydı deydi ayrım tədqiqatçılar. Aksincə, aravanı hər tomonga tortish hollari bilag'onlik ko'rsatish hollari ko'paygan. Aholining bilim saviyasini, diniy saviyasini oshirish o'rniga o'rtada tarqoqlik, parokandalik, bir-biriga qaram-qarshilik ko'rinishlari paydo bo'lyapti degan fikrlar yo'q emas. Diniy o'quv yurtlari mana 20 yildan ko'proq vaqt davomida faoliyat ko'rsatib kelayotgan bo'lsa, bu o'quv yurtlar faoliyatini dunyoviy ta'lim tizimasi bilan solishtirganda, dunyoviy ta'lim tizimi ancha samaraliroq ko'rinadi-da. 10-15 yil ichida yosh inson yetuk mutaxassis bo'lib yetishadi. Nega diniy ta'lim tizimasida har bunday bir yo'lga solingan ta'limni olib chiqish haqida gapira olmaymiz?
Bu narsa juda ko'pchilikni o'ylantiradigan, hayajonga keltiradigan narsa. Shu 3-4 yillardan beri men diniy madrasalarda, ma'hadlarda shu zamonaviy kerakli bir hunarlar, zamonaviy fanlar ham o'qitilsa deb taklif qilib kelaman. Mana hozirgi kunda juda ko'p narsalar ijtimoiy hayot bilan bog'liq. Bitirgandan keyin ham ijtimoiy tomondan o'sha ish bilan, xizmat bilan ta'minlanishi kerak. Meni taklifim shu o'qish joylariga kompyuter, ingliz tili, mana bu bank xodimlarini mutaxassisligi, buxgalteriya sohasidagi mutaxassisliklar kiritilsa, bolalar shu o'qishni bitirgandan keyin bir kasb egasi bo'lib chiqsa, qaysi masjidga borib ish qilaman ekan, qaysi masjidda imomi bo'shar ekan, bo'shab qolsa o'rniga boraman ekan, buni o'rniga bitirgandan keyin qaysi bir shirkatga, qaysi bir tashkilotga borib, diniy bilimi bilan birga bog'lab turib, o'sha tashkilotlarda, o'sha shirkatlarda xizmat qilib ketsa. Mana bu diniy kadr eng kerakli bo'lgan hayot uchun, xalq uchun, o'zini oilasi uchun kerakli bo'lgan bir kadr bo'lib chiqardi. Mana hozir qonun ishlab chiqildi Qirg'izistonda diniy ta'limni yo'lga qo'yish to'g'risida. Juda ko'pchilik ulamolar shu narsani qo'llashdilar. Bir tartib bo'lish kerak. Diniy ta'lim berishlikda yangi uslublar kiritilishi kerak. Zamonaviy bir ruh berish kerak. Hozirgi zamonaviy ta'lim sistemasini gapiryapsiz. Albatta bu endi 70-80 yildan beri yo'lga qo'yilgan, hukumat o'zi bevosita rahbarlik qilgan, davlat xazinasidan pul ajratib, bunga o'qituvchilarni jalb qilib, mutaxassislarni jalb qilib, yotoqxonalarni hammasini standartga muvofiqlashtirib, shunday qilgan o'quv joylari yaxshi ilmlar hosil qilib chiqyapti. Endi bu bizlarni diniy sohamizda davlat pul bermaysa, din davlatdan ajratilgan bo'lsa, shuning uchun hali anchagina vaqt kerak, anchagina harakatlar kerak. O'sha hamma narsa mablag'iga kelib taqaladi. O'quv yurtlariga yaxshi bir mutaxassislarni, yaxshi mudarrislarni, olim kishilarni kerak bo'lsa chet ellardan jalb qilishlik kerak. Shuning uchun diniy ta'lim sistemasini dunyoviy hukumat ta'lim sistemasi bilan solishtirishlikka bizlarda hali vaqt juda erta.